halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
kala boonaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 12-ka bisha May sanada 2016. idaacadda waxaa idiin daadihinaya aniga oo Axmed Cali Shaaq iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadaan idinku hayna idaacaddeennana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay ka hadashay go'aanka ay Kenya ku xireysay xiriyaha dhadhaab. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa VOA-da u sheegay in xiritaanka xiriyuhu ay dhibaato keenayaan.
haddii ay dowladda Kenya ku dhaqaaqdo inay dadka Soomaalida xumayso oo baabuur soo saarto oo ay xadka keento oo amnigooda laga shaqaynaynin, dhibaatadeeda ay leedahay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dagaalo loo adeegsaday helikobtero oo duleedka degmada Abgooye ku dhex maray ciidamo wada jir ah iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
aqalka sanadka Brazil oo u codeeyay in madaxweynaha Brazil maxkamad la horgeeyo xilkana lagu wareejiyo ku xigeenkeeda.
gobolka Minnesota oo ay ka socoto dacwad loo haysto 3 wiil oo Soomaali ah oo doonayay in ay ku biiraan kooxda Daacish.
dooda gaaban barnaamijka weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka hore sawirkii caalamka.
senatarada dalka Brazil ayaa maanta u codeeyay in ay shaqada ka hakiyaan madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff sababo la xiriira in ay jebisay sharciga miisaaniyadda waddankaas. kadib 22 saacadood dood ah ayay xubnaha aqalka senatku isku raaceen in Rousseff ay maxkamad soo istaagto sababtoo ah waxay lacag ka soo amaahatay bangiyada si ay u qariso nuqsaanka ku jira miisaaniyadda dowladda. madaxweynaha dalka Brazil ayaa goor dambe oo maanta lagu wargelin doonaa go'aanka aqalka senatka, markaasi kadib oo maxkamad ay soo hor istaagi doonto. 55 ka mid ah xubnaha aqalka ayaa u codeeyay in shaqada laga joojiyo halka 22 ay diideen. madaxweyne ku-xigeenka dalkaas Michael Temer ayaa xilka la wareegi doonaa si kumeel gaar ah.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa laga yaabaa in lagu yara canaanto ka qaybgalka shir madaxeedka lagaga hadlaya arrimaha musuqmaasuqa. shirkan ayaa ka dhacaya magaalada London, waxaana martigelinaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron. yoolka shir madaxeedkan ayaa ah sidii loo samayn lahaa tallaabo lagu sheegayo, laguna ciqaabayo, islamarkaana lagu baabi'inayo musuqmaasuqa dhammaan heerarka kala duwan ee bulshada. shirku waxaa sidoo kale uu su'aal ka keenay habdhaqanka dalalka hodanka sida Britain iyo Mareykanka. dadka ka qaybgalaya waxaa ka mid ah hoggaamiyaasha dalalka Afghanistan, Colombia iyo Nigeria. isaga oo u jawaabayay arday dhigata jaamacadda Oxford ayaa Kerry waxa uu sheegay in Mareykanku uu la shaqeynayo dalalka sida Nigeria si musuqmaasuqa loola dagaalamo. Kerry ayaa xusay in dalka Nigeria $10 milyan la qaatay, islamarkaana dalkaasi laga saaray, waxa uu yiri, waa lacagihii iskuullada, caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha, shaqooyinka cusub. lacagtaasina waxaa la geystay, ayuu yiri, xisaab baad ku yaala wadamada dibadda. shir madaxeedka uu ra-iisul wasaare Cameron marti gelinayo ayaa yimid kadib markii waraaqaha sirta ee Panama Papers loo yaqaano ay soo bandhigeen in awoowihii ra-iisul wasaare Cameron oo hodan ahaa uu ganacsigiisa dalka dibaddiisa ka howlgeli jiray si uu uga fogaado canshuurta Britain.
maamulka xuduudaha qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa sii socon doona ilaa 6 bilood oo kale, iyada oo xubnaha ururkaasi ay weli la halgamayaan qulqulka dadka qaxootiga ah ee magaaladoonka ah. dalalka Austria, Germany, Denmark, Sweden iyo Norway ayaa sii wadi doona inay xuduudahooda ilaaliyaan ilaa 6 bilood oo kale oo dheeri ah sida uu go'aamiyey golaha midowga Yurub. 5 dal ayaa looga baahnaan doonaa in ay la tashadaan dalalka dariska la ah ee xuduudahooda ay saameeyeen arrinta qulqulka muhaajiriinta. hadal qoraala oo ka soo baxay golaha midowga Yurub ayaa lagu sheegay in arrintan looga gol leeyahay ilaalinta siyaasadda dadweynaha, amniga gudaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta ah.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhibaato ay ka dhalan karto haddii Kenya ay ku dhaqaaqdo go'aanka ay ku xirayso xiriyaha qaxootiga ay ku jiraan kumanaanka kun ee Soomaalida ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin sheegashada Kenya ee sheegaysa in xiriyuhu ay noqdeen meel argagixisadu ay ku gabato. Hadliye wuxuu sheegay in Kenya ay mas-uul ka noqon doonto haddii dhallinta ama caruurta xiriyaha laga soo celinayo ay u gacan galaan ururka Al-Shabaab. Wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa qadka telefoonka ee New York ku wareystay Cabdisalaan Hadliye.
Aniga la hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo dad kale oo la shaqeeyo iyada waanu kala hadlay aniga safiirka jooga Nairobi-da.
Waa garta wasiirka arrimaha dibadda Kenya aan u gartay inaad ula jeedo.
Aamina Maxamed.
Maxaad markaa ka wada hadasheen arrintan ma isla soo qaadeen dhibaatada ka dhalan karta?
Waan la soo qaadnay, waan ognahay dhibaatada ka dhalan karta, iyaguna way og yihiin dhibaatada ka dhalan karta. Waxaan hubaa inay Kenya tahay waddan oo ixtiraam u haya international obligations-ka ay galeen, oo ixtiraam u haya human rights-ka, oo ixtiraam u haya dadka tabaaleysan ee jooga Dadaab. Waxaan ku kalsoonahay inayna dhici doonin waxa ay yidhaaheen way dhacaysaa. Waan ogol lahay dadka iyaga Soomaalidu inay ku soo noqdaan Soomaaliya. Qof jecel inuu 20 sannadood ku jiro refugee ka ma jiro. Waxaan leenahay isku tag la yidhaaho tripartite agreement oo annaga iyo Kenya iyo UNHCR kamid a qawaaniin baa noo taala in lagu socdo weeye, la ixtiraamo qawaaniinta adduunka, obligationskooga ay ixtiraamaan dadkaana mataqaana xuquuqalinsaankooga iyo nabadgelyadoodaba la ilaaliyo.
Waayahay, haddii uu jiraba heshiis sida aad sheegtay Kenya iyo dowladda Soomaaliya iyo UNHCR ay wada saxiixeen, maxaa sababa in markii labaad Kenya ay ku hanjabto inay xiri doonto xerada qaxootiga ee Dadaab oo ay leedahay amni darro fara badan ayaan kala kulanaa? Dhibaatada ma dhinaciinaa ma Kenya, mise heshiiska wax ka khaldan yahay?
Horta arrinta la leeyahay dhibaatada oo amniga ayaan kala kulanay weli lama oga, weli manay dhicin, lamana sheegi karo. Qofkii oginaha noo sheego qof qaxootiya oo degan Dadaab oo ka qayb galay waxyaabaha xumaatida ka dhacday Soomaaliya, amba xumaatida dadka lagu sameeyey reer Kenya, amba ha ahaato Westgate, amba ha ahaato jaamacadda Garissa oo ka yimi qaxootiya oo ka yimi Dadaab ma jiro. Marka maahan in mataqaanaa dembi ayna lahayn dadka qaxootiga la saaro, taasi run maaha. Laakiin sababaha ay u samaynayaan waxay leeyihiin waan samaynaynaa oo ay leeyihiin waxa nagu raacsan commissionka security-ga iyo nabadgelyada AU-da iyagaa sheegi doona.
Waa garta, marka haddii aysan jirin wax amni darro ah, ma xiriirka labada dalba halaysan oo aan wanaagsanayn maxay tahay waxaan soo noqnoqonaya maalin kasta ku wajahan qaxootiga dhibaatooyinka faraha badan maaragtay horey ula soo kulmay ilaa haddana ku dhiban xerada qaxootiga in la yiraahdo dib baa loo celinayaa? Maxay tahay sababta ma labada dal ayaa xiriirkooda aan wanaagsanayn?
Maya annaga ma ahan inaanu ogeyn in dadkaasi wax xumaatiya iyo wax nabadgelyo daraa ay ku jiraan. Waxaan ku leeyahay ma dhicin, ilaa maanta ma dhicin qof loo haysto amba la yidhi Dadaab buu degan yahay waa qaxooti oo nabadgelyo xumo u keenay Kenya ma jirto. Iyagay u taalaa oo sharxi doona adduunka u sharxi doona waay nabadgelyo xumo kelii kuma fila. Laakiin Kenya waxa weeye waddan distoor leh, Kenya waxa weeye waddan rule of law ka shaqeeyo, Kenya waxa weeye waddan obligationka caalamiga og, xuquuqal insaanka dadka halkaa degan ee Soomaalidana og. Annagu waxaan leenahay dib ha looga joogsado, ha la joojiyo, ha laga fiirsado. Waanan rabnaa dadka iyagu inuu soo noqdo sidii ugu quman ee loo samayn lahaana in loo sameeyo.
Waa garta, haddii Kenya ay ku adkaysato inay xiri doonto xerada Dadaab oo qaxootigan ay Soomaaliya dib ugu celin doonto, oo haddaba ay u samaysay shax ay doonaysa inay dib ugu celiso dalkii, idinka awood ma u leedihiin inay kula tahay in qaxootigaas aad maaragtay aqbashaan oo aad meel dejisaan oo noloshooda aad kafaalo qaadaan?
Annagu waxaan adduunka ayaan la kaashanaynaa dadkaasina dhulkooday ku soo noqonayaan. Sanadkii dhaweedba waxaa soo noqday 2015 18,000 oo Soomaaliya ayaa ka soo baxay qaxootigaasi oo ku soo noqday oo Soomaaliya badidoodu ku yimaadeen diyaarado iyo baabuur iyo anagu wax la wixii aan qaban karnay dawladdayada hadii dadka iyagaasi la soo tabaaleeyo oo xoog lagu soo celiyo waan ku dagaalaynaa waanan ka hortagaynaa waxaase muhiima inay ogaato ciddii waxaa doonaysa inay samaysaba dadkaasi in la geeyo meel dhibaato ay ka gaadhayso oo nimankaasi xajirka ay joogaan la geeyo oo caruurtooda amba la kaxaysto amba masaqaana la qasbo keeniya arrintaasi inay mas-uul ka noqoto weeye oo ogaato hadday dhacdo
waa garta ugu dambeyn dabcan ma sahlana haddii ku dhowaad nus milyan qof oo Soomaali ah dalkii dib loogu celiyo iyadoo aan loo hayn deegaan iyo nolol iyo amni aan iraahde marka ma laga yaabaa in xiriirka Kenya iyo Soomaaliya uu sii xumaado haddii Kenya ay go'aanka noocan ku sii adkaysato
nus milyan dad oo mar kaliya la kaxeeyo waxa karila Yurub oo dhan iskabay loo wadan Soomaaliya oo hadda dhibaato iyo tabaalo kasoo kabanaya haddii ay dowladda Kenya ku dhaqaaqdo inay dadka Soomaalida xumayso oo baabuur soo saarto oo xad ka keento oo amnigooda laga shaqeynaynin dhibaatadeeda ay leedahay laakiin annagu maanta cilaaqaad xun lama lihin Kenya ma rabno inaan cilaaqaad xun la yeelano ma rabno inaanu wax dhibaatayna dhex maraan waa wadanka dalkeena waa dariskeenii waa dadka caruurtooda noo soo diraynay noo soo dagaalamaan waa dadkii dadkeena soo dhaweeyey waa dadkii furay dadaab 20 sano ka hor oy weli furan tahay marka ma rumaysni anigu in wax dhibaatay ka imaanayso insha allah waan la sii hadlaynaa waan arrintaa horaanan wadaynaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaan Hadliye Cumar wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo u warramayay wariyaha Ridwaan Xaaji Cabdiwali
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa lagu soo waramayaa in saaki aroortii hore ay weerar ku qaadeen fariisimo ay kooxda Al-Shabaab ku leedahay tuulooyin hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhowr gantaal ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaceen tuulooyinka ku yaala Sabiid iyo Caanoole, lamana oga khasaaraha ka dhashay weerarkaas. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Mahdi Axmed Xasan ayaa arrintan uga waramay wariyahayaga Aashcuud.
weerarka xalay shantii aroornimo ilaa iyo saaka sagaalkiis waxaan xoogiisa intaasoo ogolkii yamaanba socday suudiga dowladda iyo ciidamada ajnabiga ee taageeray ay wadeen oo ahaa barac ayamanaana lagu bixinayay howlgalkana kulay sidii loogu talagalay u fulay ilaa iyo hadda inta anaga aan ka warqabno waxaa dhacay howlgalkii lagu beegsanayay nimanka Shabaabka ahaa marka dhowr gantaala meesha kusoo dhacday mid wuxuu ku dhacay tuulada la yiraahdo Sabiid banaankeeda mid wuxuu ku dhacay meel sar u ahaa Shabaabka mid wuxuu ku dhacay meel kale oo iyadana dhinacan deexda tuulooyinka Moosdiile ilaa iyo Sabiid ilaa nawaaxigooda ah
waa garta weerarka yaa qaaday
weerarka waxaa qaaday ciidamada dowladda iyo AMISOM
waa garta bal haddaad doorkooda ii kala sheegto ma ciidamo wada socday ahaayeen mise qolaba dhinac bay ka socotay oo sidaasaa weerarka lagu qaaday qaabkay u wada weerar tageen
way ciidamada loogu tala galay ahaayeen oo qorshaysan ciyaantaanba howlgalladii dhici jiray qayb ka mid ah waa ciidamo oo qorshaysan oo dowladda iyo ciidamada AMISOM ee dowladda taageerto ay wadaan iyo ciidamadii dowladda intaasay ahaayeen
waa garta mahad waxaad ka hadashay in gantaalo ay ku dhaceen tuulooyin ku yaala degmada Afgooye gantaaladaas xagee ka yimaadeen
gantaalada ciidamada AMISOM ay ku dowladda fiisiyaarada oo helicopter ay wateen meelo bare oo cayimanay ayaga ay bartilmaameysanayeen howshana ka socotay howshana sidii loogu talagalay caasha u fishay ilaa iyo haddana weli howlgalkii ma dhammaanin oo warbixin buuxda oo xog rasmi ah lagama siin karo
sidii loogu talagalay maxaa ula jeeda
kulli marka hadda qorsheysa isbedelay dagaalka nidaam kale oo casri u soo bedelay arrintan arrin military waaye inaan ku faahfaahin marada caash
waa garta
saraakiilna waa iga dambaysa oo howshaasna oo faraha kula jirto howlgalka howlgal dowladda iyo AMISOM ay wadatay ahaayeen sidii ay ugu talagaleen oo u dhacay wixii kaloo arrimo oo meeshaas khuseeyana dib aan kaaga soo sheegi doonaa maadaama howlgalkii weli uu qabyo yahay uusan soo afjarnin.
Waxaad markaa bal wax iga sheegtaa khasaaraha dhacay ilaa hadda intaad og tihiin?
Waxaan jeclahay arrintaas inaad dib igu dhigtid. Arrinta iyadoo faahfaahsan dib aan kaa siin doonaa. Howlgalkii waa dhacay, danihii laga lahaana waa fuleen, wixii faahfaahin ayna dib aan kaa siin doonaa.
Waxaan rabaa marka inaad iigu dartid oo keliya mahdi, waxaad sheegtay in tuulooyin ku yaala degmada Afgooye inay gantaallo ku dhaceen, sidaan ognahayna dhulka dhul meel bannaan way yartahay oo shacab baa degan, ilaayo hadda wax shacab oo khasaaro uu kasoo gaara ma jirtaa gantaalladaasi la tuuray?
Maya, wax shacab waxba soo ma gaarin, wax guri oo ku dumayna ma jiro, wax xoolo oo ku dhintayna ma jiro. Saan ku sheegay howlgal qorshaysan oo ahaa ciidamada dowladda iyo Soomaana wasin.
Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye Mahdi Axmed Xasan oo u waramay wariyahayga Cashcuud.
Aqalka sanadka ee dalka Brazil ayaa maanta u codeeyay in madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff maxkamad la horgeeyo, waxaana xilka madaxweynenimada lagu wareejinayaa madaxweyne ku-xigeenkeeda Michel Temer. Go'aanka ayaa ah mid taariikhi ah, waxaana sabab u ah tallaabadan fadeexad la xiriirta musuqmaasuq iyo shaqaalaha waa shaqa xumada dalkaasi la soo dirsa. Xuseen Barre ayaa warbixinta noo soo jeedinaya.
Xilka qaadista madaxweynaha Brazil ayaa waxaa u codeeyay 15 senator, waxaana ka soo horjeestay 22. Tallaabadan ayaa soo gabagabaysay 13 sano oo uu dalkaasi ka talinayay xisbiga shaqaalaha. Senator Antonio Anastasia oo xidhiidhinaya qoraalna ka diyaarinayay fadhigii golaha senatka ee xilka qaadista loogu codeynayay ayaa sheegay in la soo bandhigay cadeymo muujinaya in laga maarmaan ay tahay in madaxweynaha wax la weydiiyo.
Reafirmo os termos de meu relatório do parecer que foi aprovado pela comissão. Me parecem que estão presentes, de maneira cristalina, os elementos necessários, os indícios.
Waxaan mar kale xaqiijinayaa xogta aan warbixinta ku soo bandhigay. Waxaana ii muuqata in qodobadii ugu muhiimsanaa si cad loo soo bandhigay si ay madaxweynuhu noo hortimaad oo wax loo weydiiyo bilaha soo socda. Waxaan ka doodi doonaa in madaxweynuhu ay samaysay khaladaad keeni kara in gebi ahaanba si rasmiya xilka looga qaado. Fadhigan ayaa socday 20 saacadood, waxaana xeer ilaaliyaha guud ee dalka Brazil Jose Cardoso uu ku tilmaamay go'aanka sanadku inuu yahay mid sharci aan ku fadhiyin ahna khalad taariikhi ah oo la galay.
Está-se nesse momento condenando uma mulher honesta e inocente. Se está nesse momento utilizando pretexto jurídico para acusar uma presidenta da república legitimamente.
Haweeney sharaf badan oo aan dambi lahayn ayaa la eedeeyay. Been abuur dhinaca sharciga ah ayaa loo adeegsaday in xilka looga qaado madaxweyne sharci ah oo lasoo doortay, iyadoo lagu eedeeyey falal ay horeba u samayn jireen xukuumadihii ka horreeyey. Cadaalad darro taariikhi ah ayaa la galay, qof aan dembi lahaynna waa la eedeeyey. Qorshaha xilka qaadista ayaa ka soo bilaabmay aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi Brazil bishii December. Madaxweyne Dilma Rousseff ayaa ah haweeney 86 jir ah oo dhaqaalihan ah, horena uga tirsanayd jabhadaha aaminsan fikirka u janjeera dhinaca bidix ee hantiwadaaga. Baarista lagu sameynayo iyo su'aalaha la weydiinayo madaxweynaha ayaa qaadan doonta 6 bilood, waxayna u badan tahay in si rasmi ah xilka looga qaadi doono. Madaxweyne ku-xigeenka Brazil Michel Temer oo xilka la wadaagi doona ayaa waxaa horyaala inuu wax ka qabto dhaqaalaha hoos u sii dhacaya ee dalkaasi, islamarkaana uu dejiyo dareenka dadweynaha dalkaasi oo isweydiinaya in madaxtooyadu arrimahan wax ka qaban karto iyo in kale.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka socota dacwad ka dhanaa 3 nin oo Soomaali ah oo lagu eedeynayo in ay taageero u fidiyeen ururka Daacish iyo in ay doonayeen in ay geystaan dil kadib marka ay ku biiraan ururkaasi. Dacwadan oo si weyn indhaha loogu hayo gobolka Minnesota ayaa waxaa xeerbeegtay ka 16 qof oo dhammaantood ah dadka caddaanka ah, taasi oo walaac ku abuurtay ehelada dadka lasoo eedeeyey iyo qaar ka mid ah dadka kale ee Soomaalida ah. Warbixintan waxaa furitaanka dacwadaasi shalay inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
Dacwadda waxaa lagu soo ogay 3 nin ee kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax oo 22 jir ah, Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud oo 22 jir ah, iyo Guuleed Cali Cumar oo 22 jir ah. Waxay ku eedeysan yihiin eedo culus oo ay ugu waaweyn yihiin inay doonayeen inay ku biiraan ururka ISIS si ay taageero ugu muujiyaan, iyo inay qorsheynayeen inay geystaan shirqoolla dil ah kadib marka ay ku biiraan ururkaasi. Bob Fletcher waa agaasimaha xarunta daraasadka taariikhda Soomaalida ee Minnesota. Horeyna waxa uu soo ahaan jiray shariifka degmada Ramsey ee gobolka Minnesota. Waxa uu ka mid ahaa dadkii shalay joogay markii ay maxkamaddu bilaabantay.
It was clear that there is a volume of evidence against these three, and so they intend to show that these defendants repeatedly tried to leave. In fact, they use the term time and time again, they tried to join ISIL.
Waxa uu yiri cadeymo badan ayay dacwadoogistu u hayaan kiiskan ka dhanka saddexda nin. Waxay doonayaan ayuu yiri inay muujiyaan in eedaysanayaashan ay marar badan oo isku xigta ay isku dayeen inay waddanka ka baxaan oo ay ku biiraan ururka ISIL iyo inay magaca ISIL wax ku dilaan. Waxay keeni doonaan, ayuu yiri dacwadoogistu, cadeymo muujinaya in xubno ka mid ah raggan oo ay isku xirnaayeen ay waddanka ka baxeen 2014, qaarna ay isku dayeen inay baxaan Noofembar 2014, iyo in laba ka mid ah kooxdan lagu qabtay California bishii Abriil 2015, iyagoo isku dayay inay baxaan. Cadeymahaasi waxay noqon doonaan, ayuu yiri, kuwa xoogan. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dawladda ku adkaan karto inay cadeymo u hesho eedda la xiriirta inay raggani damacsanaayeen inay dil ka geystaan dalka dibaddiisa. Laakiin waxa uu sheegay in cadeymaha ay keeni doonaan aysan intaasi ku koobnayn.
What the prosecution is intended to do is to show videos of ISIS in action, showing the beheadings and the burning of the Jordanian pilot inside the cage. All of those actions actually occurred.
Bob Fletcher waxa uu yiri waxa kale dacwadoogistu ay isku dayaysa inay soo bandhigaan fiidiyo muujinaya ISIL oo wax dilaysa, madax goynaysa, isla markaana gubaya bayloodkii reer Urdun. Dhammaan ficiladaasi waxay dhaceen, ayuu yidhi, kadib markii raggan eedaysanayaasha ah la xagjireeyey. Waxayna dhihi doonaan xataa kadib markii ay ogaadeen cadaawadda kooxdan waxay ku sii socdeen oo ay sii wateen damacood ah inay ku biiraan kooxdan cadaawadda muujisay. Waxa uu sheegay Bob Fletcher inay dhinaca kale qareennada difaacaya saddexdaasi nin ay la iman doonaan dood iyo gar adag oo ay ku difaacayaan macaamiishooda. Cadeymaha ay dacwadoogistu adeegsan doonto waxaa ka mid ah cod uu ka duubay qof Soomaali ah oo si hoose ugu shaqaynaya hay-adda FBI-da. Bob Fletcher oo sharaxayay sida ay qareennada difaacaya ay taasi uga hortegi doonaanna waxa uu yidhi,
the defense is going to claim that these were a bunch of young men just utterances as teenagers and young men do.
Waxa uu yidhi cadaafaciisu waxay ku doodi doonaan inay dadkani ahaayeen dhalinyaro la mid ah dhalinyarada kale. Waxa ay sheegeen ay ahayd hadal uun, sida dhalinyarada ay isku da'da yihiin ay sameeyaan oo kale, oo ay ahaayeen dad aan ficil samaynaynin oo aysan niyadooda ku jirin inay wax dilaan. Waxaa doodaasi sameeyey, ayuu yidhi, qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud. Qareenka Maxamed Faaraxna waxa uu xeerbeegtida ka codsaday, ayuu yidhi, inay wada dhagaystaan dhammaan cadeymaha ka hor inta aysan go'aan gaarin. Qareenka Cabdiraxmaan Daa'uud waxa uu sheegay xeerbeegtida in qofka dhalinyaradan soo basaasiya uu doonayey inuu dabin geliyo dhalinyaradan. Dhinaca kalena dacwadan ayaa dareen xoogan ku abuurtay bulshada Soomaalida ah. Dadka qaar ayaa walaac ka muujiyey guddiga xeerbeegtida ah ee iskale go'aanka ah inay dadkan ay dembiga lagu soo eedeeyey galeen iyo in kale kadib markay cadeymaha wada dhagaystaan oo laga soo xulay 101 qof, taasi oo qaadatay 2 maalmood ee ka horreysay bilowga dacwada. Dad badan oo xeerbeegtida laga reebay waxay sheegeen hadalla muujinaya inaysan dhexdhexaad ka noqon karin dacwadda kuwaasi oo laga reebay. Laakiin bulshada Soomaalidu waxay sheegtay in xeerbeegtida dhammaantood ay ka soo jeedaan bulshada caddaanka ah ee dalkan. Walaaca bulshadu ay qabto waxaan kala sheekaystay injineer Jibriil Afyare oo madax ka ah ururka muwaadiniinta Soomaalida Maraykanka ah oo dacwaddana la socday.
Dacwaddii oon la gaarin baa waxaa soo babaxday runtii iskana cad ee runtina nagu ah dhibaato nagu ah in ay dadka tirakoobka ama u badan ama dhammaantoodba juurida ama la xulay ay yihiin dad aanan muxuu ahaa ama qof madowa ku jirin ama qof annaga ah ku jirin ama qof muxuu ahaa dareemi kara caruurtan iyo waalidiintaba iyo bulshada dhammaan xanuunkana haya dareemi kara uusan ku jirin juurigaas. Taas annagu farbaa inooga taagan, waanan u sheegnay jaajka, waa loo sheegay. Laakiin inkastoo Ilaahay annagu aanu tawakalino sheeka weynu jiro.
Waa garta marka xerbeegtidani cadaalad miyaysan fali karin kasoko midabkooda?
Way fali karaa, waana la weydiiyey, su-aalo badan baa la weydiiyey. Laakiin anagu waa aaminsannahay sharciga iyo muxuu ahaa qawaamiinta u degan Maraykanka, waana u waafaqsannahay. Laakiin ka community ahaan ama ka bulsho ahaan waxaanu jeclaan lahayn in qof caruurta u eg ama dareemi kara ama yaqaana dhaqanka iyo caadada iyo diinta Soomaaliyeed inay ka muuqdaan juridaas baanu jeclaan lahayn.
Waa gart muxuu yahay dareenka kale walaaca kale ku jira bulshada ka sokow xeerbeegtida?
والله كيس كانوا دم بارنتي وهاي عبارة بسوي كمية عروسة لحية طبيعي كذي ما قام إذا وي وي قرتين إن قالين دم بيجن أو وي ديل با قاتين سد هذا الصور في محكمة عش مانت بالعربية وهر كان لقنا يا بين سوق كود ونقدون حشي داي كنتي تاش إنه والول بين قايسة كس عروت كتنو حوي عروت دا بيرتهاي مبدأ أنا مثلا أجيبنا عشان مثلا يا ماشي يمي أو عرور نقن عليه هو واحد اللي ردي رال كلاسيشن لقصة ما ينكره هذي واحد رون تهاي تهاي أين هبون تهاي كتير حيابها إنه كل شيء كلنا ما إنه كل هذا اللي دولته كم تهاي عرور تن هو علاف زي سيمارتي إنه أقتها لإنه أيه ذي هو مستقبل كود وأنا حرك وين لو سيخ كومن حال كيدنا ورادين لكن هذا قاعد عندي دولة جوري ذنب وكتيرة إلى
خبرين إنه وفهم ذي واقرت واحد دولة دين إذا مركات فيروس بالشاحن واحد هو قرابة ساندين على دولة مجرى
دولة هرت علشان هرت دولة وحوي وين أمني جاي يعني أمني جاي وين يلا علشان أوها أنا هو دولة إن أمني جاي إنه ما لها نتكلم هاي نورش إنه أي إلى علشان يعرف برد يمهمل ب أبال بان فوقنا وحوي وانا واجب وحي لوغو تالقال دولت لكن ايدو اساعت هاي وحيابك الوي جران ان سوال اسواب حدي قاركود الگوني لوغو فيري اربورة profiling وحليرا وحساب حدي ان دات كان كامبينك اما بالك كتيرا ان ايد بهان سوال دو هلا بارو مركا دولدو ان اشقال رساميشتو تسواب حدو لكن انقونا وحلين هاي ان وفر قولي أم إل قولي أنه لقصه أو أم بروفايل أنه لقصه يلي منه مارك شروع ذا مريك بود الجنة أريدها ويكسو ورجي
كسوكو سدح دويلة محكمة لقصه أوغي وحاجرة لحويل أو كلاو يغن قرتي إذا هل لقصه أوغي سحوكم كاللوغي يرينا هشيس لقاري دعوة دوغيستا لحداسي وحي كليهين عبد الله يوسف سكري يوسف عبد الرحمن هند مصطفى موسى عبد الرساق محمد ورسمي عدنان عبد الرحيم فارح يحمس أحمد دعوذاها الدبال لغوصو أغي محمد عبد الحميد فارح عبد الرحمن ياسين داود يقوليد علي عمر أي يكون متويسان كران حبسيا دادير هدي دن بيادان لغو هلو بلشادة سوماليدو سوحي رجينيان إن حالكو سيداسي كبدل نادو أو غرصورها محكمة دو دن عيب بادان كيئي دوانا كيسكا هدي بعي دعضو إن دن بيادان لغوصو أغي أي كو عدادان
وربحين تاسي هارون معروف ايا نوسو دياريين لانو سعود سيناي مركناها نكو يرانا سنة كالميه سوغان تا عودكا فرحي فسكا
Thank you.
qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan dib idin xusuusino.
Senatarada aqalka senedka dalka Brazil ayaa maanta u codeeyay in ay shaqada ka hakiyaan madaxweynaha dalkaasi Dilma Rousseff sababo la xiriira in ay jebisay sharciga miisaaniyadda dalkaas. Kadib 22 saac oo dood ah ayay xubnaha aqalka senedku isku raaceen in Rousseff ay maxkamad soo istaagto sababtoo ah waxay lacag ka soo amaahatay bankiyada si ay u qariso nuqsaanka ku jira miisaaniyadda dowladda. Waxaa xilkeeda si ku meel gaara ula wareegaya Michael Temer oo ah madaxweyne ku xigeenka waddankaasi.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in dagaalyahanada ururka ISIS ay daciifayaan, iyadoo oo weliba ay kooxdaasi sheeganayso mas-uuliyadda 3 qarax oo ismidaamineed, kuwaasi oo ka dhacay magaalada Baqdaad, ayna ku dhinteen ugu yaraan 88 qof. General Gary Volosky oo la hadlay warfidiyeenada reer Ciraaq isaga oo ku sugan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidanka Ciraaq ay sameynayaan horumar weyn oo ay la soo noqonayaan dhulkii horey looga qabsaday.
Maamulka xuduudaha qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa la sii wadi doonaa ilaa 6 bilood oo kale, iyadoo oo xubnaha ururkaasi ay weli la halgamayaan qulqulka dadka qaxootiga ah ee magangeli doonka ah. Dalalka Austria, Germany, Denmark, Sweden iyo Norway ayaa sii wadi doona inay xuduudahooda ilaaliyaan, waxaana taani sabab looga dhigay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay golaha midowga Yurub in ilaalintan ay muhiim u tahay siyaasadda dadweynaha, amniga gudaha iyo la socodka dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta ah ee xuduudaha soo gelaya.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa laga yaabaa in lagu yaro canaanto ka qaybgalka shir madaxeedka lagaga hadlaya arrimaha musuqmaasuqa. Shirkan oo ka dhacaya magaalada London ayaa waxaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi David Cameron. Yoolka shir madaxeedkan ayaa ah sidii loo samayn lahaa tallaabo lagu sheegayo, lagu ciqaabayo, islamarkaana lagu baabi'inayo musuqmaasuqa dhammaan heerarka kala duwan ee bulshada. Shirku waxaa sidoo kale uu su'aalo ka keenayaa habdhaqanka dalalka hodanka sida Britain iyo Mareykanka.
Qodobadii wararka ugu door karoona intaasi aynu kaga gudubno weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A da ee magaalada Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Qolaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda Soomaaliya ayaa markii ay shaqada ay xulayso inta badan ahmiyadda siisa qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabata, halka kuwa dalka hore u sii joogana aysan sida aysan u danayn. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa arrimahaasi, waxaana igala qaybgeli doonaa Cabdiqaadir Axmed Kabtiray oo ah agaasimaha waaxda qurbajoogta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyo Cabdiqaadir Maxamed Bile oo isaguna ah sirgaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdiqaadir Axmed Kabtiray. Cabdiqaadir, maadaama qurbajoog badanna dalka dib ugu soo laabteen, dowladduna shaqo fara badan inta badan ay ahmiyadda ay siiso qurbajoogta, maxaa keena inay dadka qurbajoogta ay ahmiyadda ay siiso?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta marka hore waa idin mahadinayaa barnaamijkan aad nasiiseen iyo mataqaanaa fursadda aad nasiiseen inaanu kaga jawaabno su'aalahaas. Dad badan bay madaxooda ka buuxdaa, waan magaalada waa ka dareemaa markaan dhexmarayo, laakiin wax weyn maaha. Waxaan qabaa in mataqaanaa waddankaanu sidiisa wuxuu ahaa waddan burburay, muddo burbursanaa. Waxaad garanaysaa waddankan wuxuu ahaa waddan dadkiisa inta la tababaray, wax alla wixii la tababaray waa kuwii tegay dagaalku markuu dhacay. waxay dhaleen iyo wixii ayagu ay dhaleen iyo wixii ay dibadda ku dhaleen ma waxay jiraan dibadda
qurbay jiraan
aan tan iyo markii wixii ka dambeeyay dalkan waxbarashada tiila waxa iska ahayd waxbarasho tabcaan oo meel gaar ah ma ahayn waxbarasho sax ah waxay ahayd meel ha lagu gaaro wadanka aan dadka iyo sagoo dawladda baa dadka waxa loo diri jiray dibadda waa anagu ma aanan lahayn tacliin ku filan dadka ee ma aanan lahayn dal sidiisaba lixdankii dhashay baa lahayn marka dadkayga haday opportunity u helaan inay dibadda wax ku bartaan waxa inaga maqan technology fara badan waxa inaga maqan cilmi fara badan oo dalkan dhisi kara waananba awoodinba dawladdu ma awoodo inay mishaar siiso waayo wiilka wax ku dhameystay England ee London kaga baxay jaamacad kaga baxay wuxuu ku shaqeyn karaa $6,000 dawladda Soomaalida ma bixiso lacagta ninka ugu badan $1,000 bay siisaa waxaanu hadda xafiis ahaan raadinaynaa sidii aanu taa u maareyn lahayn u keeni lahayn internet joogtaa in ka badan waxaanu siinayaa insurance kuwa gudaha jooga inayan u qaadan dhibaato waayo tababar un bay ka helayaan waxaan qabaa inay dawladdu
marka waxaan leedahay dawladdu sidaas ay ahmiyad u siinaysaa leedahay
ahmiyaddu meesha ay ka timi waa meesha
oo shaqada marka xagga shaqo xulista
haye
Cabdiqaadir waa maqlaysaa sidaa miya
bismillaah waa runtay agaasimo waxa way sidoo ka dhawaajiyay waa arrin muhiimadeed iskale waa arrin xaqiiqa laakiin dhibaatada taagan laga hadlayo waxa weeyaan maaha in qurba joogtu ay soo laabato dalka ka shaqeyso waa arrin loo baahan yahay wax badan oo cilmiye baa yaa dabada laakiin mid aan u baahanahay waxa weeyaan in xuquuqda shaqaalaha gudaha joogta iyo xuquuqda shaqaalaha dibadda ka imaanaysa ee wada Soomaaliyeed kulwo muwaadin Soomaaliyeed in la simo tusaale ahaan gudaha markaa fiirisid dhaqdhaqaaqa shaqaalaha ee dal joogta iyo dibad joogta markay gudaha wada joogaan xogaa waxa u dhaxeeya kala duwanaansho weyn buu dhaxeeya tusaale ahaan qofka loo qaadanayo gudaha meel ama siyaasi loo qaadanayo technical advice loo qaadanayo ama loo qaadanayo howlwadeen technicality ah waxa laga yaabaa inuu qaato lacag ka badan 5,000 lacag ka badan ma laga yaabaa inuu ku qaato tusaale ahaan halka qofka Soomaaligaan la yeeshay 500 ama 700 ama wax kun koosay u qaadanayo this marka noqon mayso wax si siman dadkii kulli dadku waa Soomaali laakiin meesha waxa ka baxday xuquuqdi sinaanta shaqaalaha
marka waxa leedahay dawladdu arintaas ma aheyn leedahay inay ahmiyad siiso dadka gudaha
muhiimadda waxay ahayd dadka gudaha si in mudanta loo siiyo muhiim because of encouraging dadka dhigilnisa
haddaan ahmiyad noocaas la siin maxaa ka dhala kara dadku inta badan waxa arinaa dhalinyaradu ayagu wax barteen inay hadal wadanka taariibaan
leesha kirdii waa arin sax weeye waa arinta ugu badan oo ay saabtaa arintaas waxa weeye in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed wax bartay ee badaha ma taqaanaa
ee ku baaba
ragmaan baa ka soo baxda laakiin waa qaba agaasimaha tuu sheegayo fikir ahaan dalkeenu waa dal burburay diasporadana waa loo baahan yahay mar walba laakiin agaasimuhu
laakiin muhiimaddu way agaasimuhu ay dhinaca laga fiirinayo
agaasimuhu waa in hawshaasiyada hadda isaga u xilsaaran dawladda federaalka siyaasadeedan isaga hadda gacanta ku haya waa in uu arintaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee waxa way dawladda waxa way u gudbiyaa kala la tashtaa si siman oo cadaaladna arintaa loo wajahayo
hay'ad agaasimaha arintan markii laga fiiriyo dhinacan dhalinyarada oo waxbarato gudaha ku baratay badihii bay aadayaan dhibaatooyin kale ba shaqo la'aantaan u sababaa la yiraahdaa dhinaca ma laga fiirinayo
waa dhinacaas waxa weeye horta markii ugu horeysa waa wax tragedy ah yacni dhibaato weeye inaanan awoodin inaan dhalinyaradeedii haysano oo shaqo u abuurno dawladda Soomaalida waa ogtahay waa dawlad yar
oo laakiin ma ku qasabtay arintan oo dhalinyarada qurbaha ka timid
maya kuma isa khasbin fact
inay wadanka ka cararaan
ayaga ma aha dadka la qoro oo dhanba waxay yihiin ba qof laga waayay shaqadiisa halkan for example hadda bilow wuxuu ka dhawaajiyay in dad lagu qoro $500,000 $6,000 qofka lagu qoray $5,000 markuu horeysa waa inuusan available ka ahayn dalka gudihiisa shaqadaas ma aha shaqo la iska keenayo qofka in la iska keenayo ma annaga ka shaqeyna ujeedka dhan baa wuxuu yahay qofkaas qof Soomaali ah gudaha jooga oo shaqada qabta markii la waayo dadka la keenana waa dad fara ku tirsa weeyaan dawladan dawlad shaqo badan haysa ma ujeed waxa yeeshay aan u socono soo noqodka qurbo joogto
kaliya maaha in shaqo iyo cilmi ay keenayaan waxa keenayaan inay dhaliyaan shaqooyin inay abuuraan farabadan inay abuuraan oo ilmaha cararaya oo shaqo la'aanta dawladdu ma awooddo inay u sameeyso shaqo in fact haday u rabto haday awoodo ilmaha waa la qori lahaa shaqoona heli lahaa laakiin ki qoraa ma mishaar qaadan ba Soomaada
laakiin inta badan marka fiiriso qurba joogta soo naqanayso inkastoo hadda la yiraahdo dhaqan xumaad dadku xataa inta badan ay ka faa'iideen wadanka ku soo kordhiyo taana ka war
dhaqan xumaadan ku sheegay waxa la wixii dhaqan xun sharciga wadanka aanu leeyahay for Soomaali anigu waxaan aad uga doodaa waxa weeye dadku uma dalkaanu markii hore waxa dilooday waa reer hebel iyo waa reer hebel hadda wuxuu ku socdaa waa gobol hebel iyo waa gobol hebel haddaynu ku darro waa qurbajoog iyo waa qoraxjoog da waxa la sii kulan classification ka badanaya marka clash ka inuu badanaya waxaan qabaa wixii imaada halka binaadanka waxaan meel walba joogaa dibadda jooga kara gudaha kuwa joogana waan ognahay inay jiraan wixii ku khaldama shuruucda dalka iyo diinta xarig bay leeyihiin ma aha in la yiraahdo waa
macnaheedu marka dhaqan xumadooda marka sharciga xadeynaya la
maya sharciga xadeynaya kuma dhin wixii edab daran baa buu
haye
wixii waxa ay dad dar ama gudaha ay joogo ha ahaado midan qurba aadan ila kuwa ku jira laftooday ama dibadda ka yimaada sharciga dalka ninka u gafaa waa in la
xiraa haye gale
anigu warintaas ayaa soo ka dhawaajiyay waxa weeye aragtidan ka qaba waxa weeye qofka muwaadinka ay qurba joogtahay waxa weeye aqoonta uu leeyahay wax laga yaaba dad badan oo Soomaaliyeed oo gudaha joogayna leeyahay
way jiraan
oo waxa ka dareemaysa dalka Soomaaliya hadda intii hoggaaminaysa marka hoggaamiyasha leeyahay meesha uu sareysa waa hoggaanka dalka badanaa qayb ka
mid ah waxa uu bartay
badan gudaha waxa uu bartay marka kale waxa tagin baa laga yaaba inta badan taas waxa ku tusaysa marka in dad badan oo available ah jaanishada noocaan oo kale hadaan ka doodin inay jiraan laakiin muhiimad waxa weeye qofka muwaadinka ah diaspora ka imaanaya haymaado ha shaqeeyo laakiin waa in uusan niyad dilin ama aan mataqana dawladdu aysan policy-ga mataqana
ay ku niyad jabin
xagga mushaaraadka waxa arkaysa uu shaqeynaya ninkan uu shaqeynaya waxa qabanaya waa shaqo seema waxa ujeedkan waxa weeye in dalka wax loo qabto
waa maqleysa agaasimay arintan
waxaan qabaa arinkaas inuu yahay arin iska mid ah in aadanku waxa jira wax tuun la yiraahdo oo qab diasporada ka shaqeysa dalka waa less than 2%
marka aad u yiriin balaad
aad bay u yiriin waa less than 2% laakiin isha qabanaysa laakiin waxa jira moqto dadku waxay afka ku qabtaan waxay noqdaan waliba Soomaalidu kuma sii jir waa less than 2% waxaan ognahay wadanka kan inuu aad u balaanayo ma taqaana high school inta Soomaali school aad percentage keda intu yahay waa 27%
xilliga
hadda aanu joogno 27% baaba school aad Soomaaliya gudeeda xaqiiqda tacliinta aad ii sheegaysaan ay taala marka oo dalkan ka feyn kartaa maya dalkan wuxuu qabaa runta ku sheegaa waxa hayaa waxay yihiin waa human deficit dadka ka dhamaaday dad ma haysta dalkan
marka oo waxa wax bartay dad uu joogaa
dad wax maya wax dadka waxa la yiraahdaa way quality leh
oo wax bartay
ma garad kan kale afbu u joogaa in wax la siiyo u joogaa Soomaali fahmin dad wax bartay dalkan ma leh human deficit baaysta marka 27% only ay aad iskuul ilaaba ku dhaarsay hadaan xamar joogto xamar ku qanacday waa wax maskaxda ka weyn halkaan hadaad ka dhaqaaqdo iskuul male ilaa iyo gada dabadeeda tagaysa meel kasto aad Soomaaliya tagto tuulo iskuul ma jiro
waxa ku yiri way jira laakiin ku yiri
waa iskuul ama dadka degan iyo iskuulku isuma qalmaan ma garata mid kale iskuulku wuxuu noqday wax adiga hadaad awooddo kaliya ma aha iskuul free
marka taasa qasbaysan leh
haye
waxbarashadii aba kulliyada tuu yiri dadkii
agaaso waa kuma seen yar intaas waa arintii safay waa soo dhawayney laakiin marka la fiiriyo Soomaaliya
waxa dhici waxbarashada way ku jirtaa
Muqdisho inuu joogna Muqdisho hadda moodan afarta raday ka badan jaamacadood ba ku yaalla sanad walba waxa ka soo baxa ilaa iyo
kumanaan
arday oo shaqo la rabo inay wadanka u shaqeeyaan waxay wax u baranayaan kaliya ma aha in iyagu waxaan laakiin munaafacaad in dalkuna munaafacaad lagu talagalay salaamigeed waxa la rabay dawladdu inay u qorsheyso siyaasad aan loo qorsheyn mataqaana qofka muwaadinka Soomaaliga xuquuq u leeyahay ama dibadda ha joogo ama gudaha joogo xuquuqdaas waxa weeye in dawladda uu ka helo xuquuq siman dhinaca sharciga iyo dhinaca beneficiary-ga
haduu leeyahay haduu wax barto inuu shaqadii uu bartay ama wixii xirfadii uu bartay
hoos dugsiyada qaabkan range-ga dugsiyada anigu wasaaradda kale ka shaqeeyaa 27% anagu lambarkaanu hayno maaha waa ka badan yahay aad buu ka badan yahay lambarka ardayda iskoolaadka laba shan iyo toban sano u dambeysay wax badan xogaa in sanadba sanad ka dambeeyay ay sii badanayeen
dhinaca
waxbarashada gobol ahaan adda soo ahaan dhinacaan ku dhawaajiyey koonfurta soomaaliya oo kale dhinaca kismaayo ilaa iyo gedo siday ahaan jireen shan sano ka hor soo ahaan ma ahan dowladdu daal bay samaysay koolaad baa la gaarsiiyey waxa weeye barnaamij leeda boarding school oo loogu talagalay mataqaana macalimiinta iyo ardayda garasay inuu waa la sameeyey kabaasitiga waxbarashada wuu socdaa weyna dhismaysaa laakiin muhiimadda waxa weeye xuquuqda shaqaaluhu inay helaan dowladda ka helaan xuquuq siman oo mataqaana dadkii aan lagu kala duwin taa u weeye muhiimadda ugu weynaan ka doodayna maanta inshaallah
waayahay aada u mahadsantihiin labadiinaba intaa ayaan ku joojinaynaa xubintii dooda gaaban waxaana igala qaybgalaya cabduqaadir axmed kabtiin rey oo ah agaasimaha waaxda qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya iyo cabduqaadir maxamed bile oo isaguna ah sargaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhegeystayaal waxaa idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
dooda gaaban iyo axmed xasan colaad aanu intaasi ku dhaafno markana xubintii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daandure
barnaamijka dhakhtarka weydii waxaynu uga hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunada guud waxaana maanta marti ugu ah dhaktar maxamed maxamuud bidey oo qaabilsan xanuunada guud iyo cudurada wadnaha kana howlgala magaalada muqdisho wadna xanuunka ayaa dhibaato waxa uu ku hayaa dad badan oo dunida ku nool dhakhtarka ayaa wuxuu haddaba ka hadlayaa siyaabaha kala duwan ee xanuunkaasi uu dadku u asiibo kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha
runtii wadnaha waa xubinta ugu muhiimsan jirka bani aadamka weeye shaqo badan buu qabtaa waxaa ku dhaca cuduro fara badan waxay noqon karaan cuduro qofka ku yimaada xanuun wadnaha ku dhaca iyo xanuun wadnaha uu ku dhasho qofka xanuun ku yimaada oo congenital heart disease layiraahdo marka xanuunada ku dhaca markaan ka hadlayno wadnaha waxaa ugu badan cudurka loo yaqaan romatika ama soomaalida u taqaana romatismka xanuunkaasoo inta badan ku yimaada ilmaha da-doodu ee ka yartaa shanta sano oo ku yimaada waxaa ku dhacaya xanuun quman ayaa ku dhacaya qumankaasi xanuunkaas waxaa keenaya jeermi loo yaqaana streptococcus xanuunkaas markuu ku dhaco qumankaasi ayuu wuxuu keena jirkii bani aadamka inuu sameeyo carin halkaasuu soo saaraa dhicaan oo loo yaqaano oo difaaciya antibody macna difaacaas antibody oo soo saarahayo ayaa wuxuu la dagaalamaya jeermigii sababay cudurkaani sidoo kale wuxuu dhibaato u geysanaya jirka bani aadamka oo kamid yahay wadnaha xanuunkaas romatikada wuxuu ku dhici karaa mataqaanaa uu sababi karaa inuu ku yimaado dhinaca haragga oo loo yaqaano retemanodoso wuxuu ku dhici karaa maskaxda oo keeni kara wax loo yaqaano korea loo yaqaano caruurta yarka aada ugu dhaca wuxuu kaloo ku imaan karaa qaybo kaleeto aada u fara badan sida keliyaho kaleeto ayuu ku dhici karaa aada u imaan karaa marka xanuunkaas wadnaha markuu dhaco romatic disease baa la yihahdaa wuxuu keeni karaa in uu wadnihii dhibaato ku sameeyo wadnaha qaybta koreeto iyo qaybta hoose waxaa xiriiriya wax loo yaqaano balboliskaas ayuu dhibaato ku keeni karaa markaasa imaan karaa inuu baalkii xirmo oo loo yaqaano stenosis ama uu xirmi waayo oo loo yaqaano insufficiency ama regurgitation uu keenayo kaasoo sababaya in qofkii wadnihii xanuun badan uu ku yimaado oo hadhowdii wadnihii uu baahdo in lagu sameeyo qaliin uu ka gudbo daaweyn waayo romaadka markuu yimaado inta badan wadnaha wuxuu keeni karaa structurekii wadnaha oo dhan ayaa isbedelaya isbedelka markuu yimaado wuxuu u baahnaanaya wax loo yaqaano valve replacement u baahnaanaya laakiin marka hore waxaa lagu daaweeyaa daaweyn daaweyntaasi haddii wax looga garan waayo oo qofka xanuunku sii socdo qofka waxaa ku imaana daal fara badan neefgur inuu dhaqaaq kari waayo shaqeyn kari waayo in wadnihii uu wareegii uu sameyn lahu sameyn kari waayo qoyaan uu ku shubo sambabada kaasoo dhib ku keenaya qofkii in calooshii ay biyo galaan lugihii bararaan dhibaato fara badan ayuu aada u sababayaa keenayaa wadnaha waxaa kaloo wadnaha dhib ku keeni kara cudurkan dhiikarka qofka qaboo kaleeto dhib badan ayuu ku keenayaa oo keeni karaa in shaqadiisii uu xumaado in shaqadii uu weyjiray uu aada u xumaado marka dhiikarka wuxuu ka mid yahay cudurada khatarta ee wadnaha dhibaateeya oo dhib u geysan kara mar qof kastoo dhiikar qaba waxaa looga baahanya inuu aada u taxadaro iskana warqabo xaaladiisa uu la socdo si dhibaatadaasi ku imaan karta uu yareeyo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaciiga waxa waa caayisha maxamed waxaana weydiinayaa dhakhtarka su-aal ku saabsan dhinaca caruurta caruurta ku dhasha wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa mise leedahay daawo
inta badan xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaano congenital heart disease-ka inta badan waxaa lagu daaweeyaa qaliin laakiin marka horeeto qofka waxa waaya in xaaladiisa aada loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii ma taqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni karo in qaarna ma taqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkoodu is isbedelaynin oo loo yaqaano cyanotic disease, oo ilmihii caadi bay ahaanayaan marka ay soo koraan oo kaleeto. Mararka qaarkood qololka isku furan labada qolo koreeto ama labada qolo hoose oo isku furan way iska xirmaan. Haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qalliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro. nooc kaleeto waa nooca khatarta wey, waxaa loo yaqaanaa cyanotic baa la yihahdaa, oo ilmaha waxaa iman kara markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo cidiyaha iyo kaleeto kalarka aad isku bedelaayo, waxaana keenahaya sababta xaweeye waxaa ku yaraanaya waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tara dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey. Marka labadii dhiig ayaa isdhex gelaya, marka jirka waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dhacaanka ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday, kaasoo keeni kara wax loo yaqaano cyanotic disease aada u imaan kara oo aada u jiri kara. Ilmahaas haddaysan helin qalliin degdega inta badan ma sii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan. Laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan, markay weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeyaa qalliinka oo lagu saxa. Laakiin qalliin inta badan daaweynteedu waa qalliin cun haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka.
Intaasna waxaa ku dhandhigaystayaal barnaamijka Weydii Dhakhtarka oo aynu uga hadlayna qaar ka mid ah xanuunada guud. Waxaana marti ugu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo qaabilsan xanuunada guud iyo cudurrada wadnaha, kana howlgala Muqdisho wataan mar kale kulmi doono. Sidaa iyo nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Daanduure ayaa nala socodsiinaya barnaamijkii Weydii Dhakhtarka, waxaad ka dhegeysanayseen V O A. Daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday in 80% dadka magaalooyinka degan ay muujinayso in ay qaadanayaan xaddi aad u sarreeya oo ah hawo wasakhaysan, taasi oo sababta dhimashada soo kordhaysa, islamarkaana 7 million oo qof sanadkiiba arrintaasi ay saameyso. Warbixintan ugu dambeysay ee tayada hawada magaalooyinka ay soo saartay hay-adda WHO ee caafimaadka adduunka ayaa lagu ogaaday in dadka ugu badan ee arrintani saameysay ay yihiin dadka ku nool magaalooyinka faqriga ah. Weyaha V O A Lisa Shaliin ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta W H O ee magaalada Geneva. Waxaa inoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Daraasadan ayaa lagu ogaaday in ay laba jibaarantay wasaqda hawada gasha labadii sano ee lasoo dhaafay ilaa iyo 3,000 oo magaalo oo ku taala 103 dal oo caalamka ah. Daraasadan ayaa sheegtay in 98% magaalooyinka wadamada faqriga ah in ka badan 100,000 oo qof ay ku neefsanayaan hawo wasaqaysan oo ka badan inta ay xadiday in lagu neefsan karo hay-adda WHO, tiradaasi oo hoos uga dhacday 56 wadamada qaniga ahna. WHO waxay ka digtay hoos u dhaca tayada hawada magaalooyinka in ay sare u qaadayso khatarta dadku ay mudan karaan sida cudurrada qalalka, cudurrada wadnaha, kansarka sambabada iyo cudurro halis ah oo ku dhaca dhuumaha neefsashada oo ay neeftu ka mid tahay, balse agaasimaha hay-adda WHO ee caafimaadka bulshada iyo siyaasadda deegaanka Maria Neer ayaa sheegtay in tallaabo waxtar leh loo qaadi karo sidii loo wanaajin lahaa tayada hawada iyadoo lagana hortagayo cudurrada iyo dhimashada.
You will see that in those cities where measures have been put in place,
waxa aad arkaysaa magaalooyinkan oo qaaday tallaabooyin lagaga hortagayo arrinta wasaqowga hawada, sidaasina ay hoos ugu dhaceen heerkoodii wasaqowga hawada iyo weliba khataraha caafimaad ee uu sababo wasaqowga hawada. Daraasadan ayaa lagu xusay in dhimashadu ay sababto maadooyin gaara oo ka mid a wasaqda hawada gasha, gaar ahaana maadooyinka sulfate nitrates iyo weliba black carbon. waxaana la sheegay in maadooyinkaasi hoos loo dhigay 15% iyadoo la dhimayo qiiqa wasaqaysan ee hawada gelaya. Xiriiryaha WHO qaybta caafimaadka bulshada iyo siyaasadaha deegaanka Carlos Dora ayaa sheegay in magaalooyinkaasi ugu faqriga badan ay wanaajin karaan tayada hawada iyadoo la qaadanayo siyaasado macquula oo ay ka mid tahay isticmaalka ilaha koronto dhalinta ee la cusboonaysiin karo ama aan gaaska ahayn sida hanaanka soolarka iyo tan dabaysha laga dhaliyo, iyo gaadiidka dadweynaha ee la maarayn karo ama ku shaqeeya korontada.
If you have clean transportation means like cycling, walking or rapid transit systems, where you have a lot of people being carried with a few vehicles, then you have less pollution.
Or if you have in leedahay gaadiid dadweyne oo degdeg ah adiga oo haysta dad badan oo isticmaalaya baabuur yar,
kadibna waxaad haysataa hawo aan wasaq badnayn ama haddii aad leedahay magaalo sida New York oo kale ah oo leh gaas la nadiifiyey oo loo isticmaalo in uu qaboojiyo ama kululeeyo dhismayaasha iyo waddooyinka qaar, waxaad gaartay tallaabo wanaagsan oo lagu wanaajinayo wasaqaynta magaalada.
Warbixintan ayaa sheegtay in magaalooyinka iyo deegaanada hawadoodu aadka u wasaqaysan yihiin ay ka mid yihiin waddamada Mediterranean-ka iyo Koonfur Bari Asia, waxaana soo raaca Afrika.
Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ay kasoo dirtay magaalada Geneva ee xarunta Ururka Caafimaadka Adduunka ee W H O.
Markana Axmed oo kaalimihii sugaanta waxaan soo qabanaynaa codka macaan ee Axmed Naaji Sacad.
Garida barida hawe, geed balo fadi sanchire, geed balo fadi sanchire. Inta lo gugul dikta, gabati laqadin chire. Gurki sida geed madare, gayanki biyo gablama.
Codka macaan ee Axmed Naaji ayaa gabagabo u ahaa guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ilaa intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doono. Waa Axmed Cali Shiqi anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idinla galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.